Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20 годинов, у Праской студии новинов Сергей Навумчик. У эфира выпуск новинов. Сегодня, 19 червня, день народзинаў Василя Быкова, народного письменника, які адыграў ключевую роль у национальном адраджэнні и досягненні незалежности Беларуси. Сегодня волонтеры компании «Говори правду» у Менску символично переназвали улицу Ульяновскую в улицу Быкова. Память народного письменника ушанавали так само над его могилой на усходних могилках. У Витебску прихильники творчества письменника, сябры ТБМ и громадские активисты усклали кветки до меморалу у гонор Василя Быкова. Гэта меморальная дошка з'явилась некалькі годов тому на будинку былого мастацкого техникуму, где до войны вучился будущий письменник. У вёсцы Бычкі Вушацкага району на малой радзіме Василя Быкова адбылася імпрэза, прысвечаная памяці Василя Быкова. Сёлета тут ўжо ў чацвёрты раз была прысуджаная прэмія за свабоду думку, заснаваная рухам за свабоду. Лаўрэатам стаў экс-кандыдат на прэзідэнцкую пасаду, вядомы паэт Уладзімір Някляеў. У Бостоне памерла Алена Боннер, праваабаронца, дысідэнт савецкіх часоў, жонка акадэміка Андрэя Сахарова. Ёй было 88 гадоў. У 75-м годзе Алена Боннер прадстаўляла Андрэя Сахарова на цырымоніі ўгнаравання Нобелевскай прэміі Осла. У 75-м была сузаснавальніцай маскоўскай гельсінскай групы. З 80 па 86 год была разам з Андрэем Сахаровым у ссылцы ў горкі. У пачатку 90-х яна спрыяла стварэнню Сахараўскага ўніверсітэту ў Менску. Апошнія гады жыла ў США. У сакавіку 10-го году яна першая паставіла подпіс пад зваротам расійскай інтэлігенцыі «Пуцін павінен сысці». Алена Боннер падтрымлівала актывістаў беларускай апазіцыі і праваабаронцаў, брала ўдзел у перадачах беларускай службы «Радіо Свабода». Вы на хвалях «Свабоды» у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Міністр абароны США Роберт Гейтс пацвердзіў, што США сумесна з іншымі краінамі вядуць перамову ў справе міру з афганскімі талібамі. Пры гэтым Гейтс назваў кантакты папярэднімі, паколькі, па яго словах, не ўдалося пакуль канчаткова вызначыць, хто менавіта з перамоўшчыкаў з боку талібаў сапраўды прадстаўляе лідара гэтай групы Мулу Амара. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі США Кэтлін Хейден заявіла ў суботу, што Вашынгтон падтрымлівае працэс нацыянальнага прымірэння ў Афганістане. Адзін з супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі ў Кабулі раней паведаміў, што США спрыяюць афганскім уладам у кантактах з прадстаўнікамі талібаў. Хамід Карзай заявіў пра перамовы на прэсавую канферэнцыю ў суботу. У той жа дзень у цэнтры Кабулу пры нападзе трох смяротнікаў на паліцейскі ўчастак загінулі 9 чалавек. Тым часам сёння талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух на поўначы Афганістану, у выніку якога загінулі 3 і параненыя 11 чалавек. Мэтай нападу была аўтамабільная калона з нямецкімі вайскоўцамі. Паводле прадстаўніка міжнароднай кааліцыі, сярод вайскоўцаў НАТО пацярпелых няма. Сёння ў Лібіі сілы лаяльныя да Муамара Каддафі абстралялі пазіцыі паўстанцаў у заходняй частцы горада Мюсрата. Ёсць параненыя. Загінулі 4 паўстанцы. Раней сёння ўлады Лібіі заявілі, што ў выніку удараў авіяцыі НАТО ў Трыпалі ў ноч на нядзелю загінулі некалькі мірных жыхароў. BBC паведамляе пра 5 загіблых. Замежныя карэспандэнты пацвярджаюць, што па меншай меры адзін жылы дом пры гарадзе лібійскай сталіцы быў разбураны пасля ўдару з паветра. Камандаванне НАТО заявіла, што правярае расследаванне ў сувязі са здарэннем. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз 1.